En estes días, xa llelo temos comentado, hai problemas no Instituto de Soutomaior, o Instituto de Arcade recentemente inaugurado. De feito, pais e nais teñen convocado xa unha concentración ás portas dese centro educativo de cara ao vindeiro domingo, ás 12:30 da mañá. Para falar deste asunto, temos con nós a unha das persoas afectadas, a un dos pais de alumnos dese centro. Falamos con Marcos Torres. Bos días.
Hola, bos días.
Pois, Odito, sabemos que tedes convocada unha concentración este domingo. Queremos saber exactamente cal é o motivo que vos leva a adoptar esa medida.
Ben, o motivo que nos leva a adoptar esta medida é que, bueno, que os nenos dunha parada que estaba con saída no autobús quedaron en terra o segundo día de cole. Eso, tiñan un servicio de transporte concedido polo instituto e cando chegaron ali empezaron a subir no autobús e cando miraron que o bus non tiña plazas suficientes fixeron de baixar a todos desa parada e nada, dixeron que foran andando, que buscaran o xeito de ir porque no autobús non tiñan espacio e que non iban a ir en autobús.
Unha situación que afecta a un total de 28 alumnos de entre 11 e 16 anos, según os datos que teño.
Os alumnos da ESO. Efectivamente.
E cal é a explicación que vos dan? Porque, como dís, vos en principio confiabades en que ese servicio iba a estar operativo, porque así se lle dixo aos pais, non?
Sí, bueno, eu sí que participei dunha reunión co responsable de infraestructuras e transportes o ano pasado no mes de marzo ou de abril, porque, claro, o centro agora acolle alumnos de Vilaboa e de Pazos, o sea, no centro que están adscritos estes concellos. Entón, estamos un pouco preocupados, xa non por... Nos pensamos que nenos tiñan garantidos aquí, que tiñan garantido, pero, bueno, tamén nos interesaba que, para que o IES funcione con alumnos, para ver como se podía artellar que pudieran vir os rapaces destes centros e os nenos de bacharelato. Entón, díxonos que preguntamos e como estaba a situación, díxonos o xefe territorial, bueno, creo que é o xefe territorial, que os alumnos de secundaria que tiñan o transporte garantido, tanto de Arcade como de Soutomaior, e que en todo caso, pois, se mirarían as solicitudes que había para bacharelato de matrícula e que se intentaría artellar o xeito de que os de bacharelato, se había prazas libres nos autobuses en Arcade que os de Arcade poderían subir sen problema e os de fora que se intentaría artellar liñas regulares ou o xeito de que os nenos tamén de bacharelato tamén pideran ir ao instituto. Entón, iso, a nosa sorpresa foi que o primeiro día os nenos, bueno, chegaron a autobús, colleron autobús, porque o primeiro día hai moitos pais que les gusta acompañar os nenos ao instituto, pero o segundo día, xa a maioría deles, ou todos, foron no autobús, e ao chegar o autobús que falla a parada en Pierres, nesta última parada, pois, iso como te explicaba antes, non o deixaron subir ao autobús.
Que explicación se vos deu?
A explicación que se nos deu é que se preguntamos na dirección do cole e que a él o que lle decían dende xefatura era que o que se lles concedía que se mantiñan as paradas, o ano pasado que nos dixan que se mantiñan as paradas e este ano que o que non iban a aumentar eran as liñas de autobuses, entón que con eses autobuses que o centro tiña que artellar para darlle servizo aos nenos. Esa explicación, a explicación é esa, que, bueno, nos dixeron que os nenos de Pierres que non vivían a 2 kilómetros de distancia do centro e que entón que non tiñan dereito a coller autobús. Circunstancia, por certo, que afecta a todo o núcleo de Arcade. Pues esa non é a parada de Pierres, é o resto das paradas. Tamén quero apuntarte que a instrucción o que di é que os que en todo caso, os que vivan a máis de 2 kilómetros teñen dereito a parada. E os que vivan fora do núcleo urbano. Entón, eles están facendo unha interpretación un tanto retorcida desta instrucción, bueno, parada, a pesar de que na matrícula se ofertou, a pesar de que os pais se lles dixo que tiñan eso, que a tiñan concedida, vaya.
É dicir, que ao final é unha cuestión da lectura da norma. Vos, en principio, entendedes que tens dereito a ese servizo, dende a Consellería se vos di que non.
Exactamente.
E ante esta situación, que ides facer?
Ante esta situación, bueno, o que fixemos foi ir, bueno, falando, o sea, falamos no instituto, no concello, en transportes por medio da FAMPA, como non se nos dá ninguna solución, todas son negativas, pois este domingo imos concentrarnos al día 12:30 para manifestar a nosa protesta, o noso descontento coa situación que hai con este tema. Bueno, despois veremos as seguintes medidas que tomamos.
Supón moito prexuizo a retirada dese autobús a estes rapaces e rapazas?
Home, o prexuizo é que, quero decir, as nais e os pais organizamos as nosas vidas en función aos servizos que se nos prestan. Entón, cando ti deixas a un neno nun autobús, o sea, cunha parada concertada, que xa aquí ten así da noite para mañán, non sei, estamos falando de nenos de 11 anos. Agora miramos o tempo soleado, despesado, que, bueno, incluso toman o sol mentras van andando, pero cando chega o inverno, eses nenos, eu como pai, a miña filla non a vou mandar andando dende aquí, que non hai 2 km, dende onde vivo eu tampouco hai 2 km, non a vou mandar andando porque en choupase, non sei, non me parece que sexa o xeito de que vaya andando no instituto, que este enchoupada toda a mañá andando clase e expoñela iso. E logo, aparte, tamén podemos falar de que, quero decir, supoño que como a min pensarán moitos pais, o instituto está no medio da estrada de Soutomaior, que xa soporta o tráfico do Colegio Santiago, o tráfico do CEIP, todos cun horario semellante, que xa se colapsa tendo o servizo dos autobuses. No momento en que ese servizo se retire, aquilo vai ser un caos. O sea, ali ás 9:00 AM non se vai poder circular. Non hai sitio tampouco onde poder parar e deixar os coches. O sea, hai un sitio para aparcar media dúcia de coches ali. Entón, eso, no inverno, eu penso que vai ser bastante problemático nese aspecto.
Pois, unha retirada dun servizo que provoca unha indignación entre pais e nais, que, ademais, xa estabades un pouco molestos porque o inicio do curso nese instituto non foi tan bo como esperado, non? Detectastes moitas deficiencias.
É certo que había algunhas deficiencias. Bueno, de feito, foise a falar co Xefe Territorial de Educación porque os alumnos da ESO contaban cun servizo de comedor no CPI e no instituto, no instituto non poden facer ese uso. De feito, estamos esperando a resposta para ver como podemos artellar o tema do comedor. Presentamos unha queixa por escrito e que nos buscaron unha solución e hai 3 semanas, 1 mes, e ainda non nos contestaron, porque cando fomos ali con él, dixonos que dos nos institutos os nenos comían nas cafeterías, pero nós teñamos casi 30 alumnos da ESO que facían uso do comedor no CTI, e agora nos atopamos que, porque o Xefe Territorial dixonos que os nenos nos institutos comían nas cafeterías, entón nos atopamos que temos unha cafetería con 24 mesas, co cual, dende o centro estánse artellando solucións, os días que hai clase pola tarde están quedando a comer ali, pero están quedando a comer 60, me parece que 50, 60 menos están quedando, co cual tivo que habilitarse un espazo nunha aula multitarea, creo que polivalente, unha aula polivalente que hai pegada a cafetería e estánse servindo ali as comidas porque na cafetería é minúscula. Tamén o centro carece de salón de actos, levan 3 semanas de clase e ainda non teñen auga quente para ducharse despois das clases de gimnasia. Hai para os días de chuvia non hai un espacio cuberto no exterior no que poden estar os nenos, co cual terán que estar metidos, bueno, non sei como artellarán iso no centro, porque bastante problema teñen tamén os profesores e o director con xestionar todo isto.
Sorprende, non? Cando estamos falando dun edificio recén construído, sí, en o que se invertiron moitos cartos.
Efectivamente, non sei. A ver, eu sei que a obra entregouse o 31 de agosto rematada para que se meteran os profes a partir do 1 de setembro, en 17 días, que o 17 empezou o cole, tiveron que buscarse a vida para arrancar eso. Estabas falando de un centro de nova creación, sí, claro, te sorprende que aparte das aulas non son moi grandes, as aulas de desdoble son minúsculas, e sí, sorprende, porque aparte, bueno, sabemos que no pleno tense denunciado polo BNG o tamaño do instituto e o resto das deficiencias que falábamos, bueno, non sei, fixándose oídos sordos, agora nos atopamos con toda esta situación.
Pois, iache decir eu, Marcos, que a mobilización máis inmediata este domingo, como comentabas, ás 12:30 da mañá, ás portas, sí, dese instituto. Estaremos pendentes de calquera outra mobilización ou calquera... Dime.
Podese comentar tamén, o sea, tema do transporte non é só o tema da parada de Pierres, vale, porque tamén temos un problema cos horarios. Afecta tamén ao centro de o CEIP, que quedou ali porque os nenos que van a Souto Maior están esperando, pois, cerca de media hora, collen o autobús no CEIP, van hasta o instituto, teñen que esperar a que salgan os rapaces do instituto, que salen 20 minutos máis tarde, e están tardando unha hora en chegar a unha casa que, bueno, en coche poden ser 5 ou 10 minutos. Uh-huh. Afecta os horarios, non sabemos aínda tamén os horarios que temos, a que hora temos que coller o bus nas paradas. Aí estamos esperando 20 minutos na parada, pero un día, como chegue 10 minutos máis tarde, se o bus pasou e non atopou xente ali, o bus, en canto chega, marcha. Non espera por... Non sei, é todo... O sea, o tema do transporte é máis que a retirada de Pierres. Uh-huh. Vale, bueno, incluso nos comentaban que parece que iso está solventado, que de Moreira que baixaba o autobús, pois, a moitísima velocidade. Están chegando os nenos tarde a clase, non se vou decir todos os días, pero hoxe, por exemplo, non sei, onte creo que chegaron ben Antonte, de Antonte para atrás, estaban chegando tarde, día sí e día tamén. Entón, o transporte é moi grande. Digamos que falamos de pinga que desborda un vaso, pero neste caso o vaso tiña unhas pingas, as cifras que falamos antes, e agora, de pronto, co transporte, foi un vaso completo que bueno, fixo estupar esta situación. Sí. Pero o transporte máis que o peche da parada.
Pois veremos, vale. Se vos dá unha solución, ese non seguro que volveremos a falar, porque entendo que non pararedes ata conseguir polo menos que se responda, non, as vosas demandas.
Sí, exactamente. E eso, recuperar o que nos quitaron.
Pois Marcos Torres, dachas grazas por estar con nós, e seguiremos, bueno, falando.
Gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.